Takže ešte raz, tak chcem aj Pánu Bohu, ktorý je prítomný medzi nami v Eucharistii, ale aj vám, pretože aj vo vás je prítomný Ježiš. Ak to povedal krásne Ogar, že každý z vás je taký chrám, v ktorom býva Boh. Že poďakovať za to, že sme mohli tu byť spolu. Ja som neskutočne rád a naozaj neskutočne sa teším, že sme sa mohli stretnúť, spoznať tým, ktorí boli so mnou tu od prvého dňa, alebo bol som ja s vami, tak som hovoril, že nechcem byť taký pán, starý pán farár, ktorý hovorí, že na fare motýkajú len hodinky. Takže tí, ktorí neboli tu so mnou, alebo nebol som s vami od pondelka, pretože ste prišli neskoro. Keď ma stretnete v Bratislave, tak nekričte za mnou, že pochválen Ježiš Kristus, pán farár, alebo brat Faustín, ja som Faustín. Čau, tež je krásne, aj ahoj, to mi sa veľmi páči. My sme naozaj aj vytvárali také spoločenstvo, že ja naozaj tak veľmi živo si uvedomujem, že na nikoho nehovorte, otče, že jedného otca máte v nebi a vy ste všetci braťmi. A tak, keď aj som mal svoje primičnú svetú omšu, to znamená prvú svetú omšu, a tam sa vytvára také obrázky, ktoré sa dáva ľuďom. Mám to aj pri sebe, tak keď niekto chce, tak môžem mu potom dať. Ešte, no už sú akože poza ruke, ale však modliť sa môžete za mňa stále. A tam som napísal, že brat Faustín, kňaz kongregácie bratov tešiteľov, že naozaj, že byť bratom v dnešnej spoločnosti pre ľudí, myslím, že znamená oveľa viac, ako byť takom autoritom. Máme hrozne veľa autorit, voliť si môžeme to, čo sa nám páči, a občas strácame taký zmysel pre to, že sme tuto spolu a že naozaj vytvárame to spoločenstvo spolu a nie, že ja som teraz predseda. Trošku to tak bolo vidno ešte za Tridentského koncilu, keď hovorím o Eucharistii dneska, že ten kňaz, ktorý bol obratený hrbtom do ľudí, to znamenalo, že on akoby je prvý, ktorý vedie ľud. Znamená, išiel ako prvý a všetci išli za ním. Potom sa nejako stalo, že sme sa obratili smerom k ľudu. A možno, neviem, či to je dobre, či to je zlé, nehodnotím toto, ale možno príliš veľa sme my potom ako kňazi postavili na tú našu akčnosť, že hráme pred ľuďmi divadlo. Že sme ako v divadle a teraz ja som ten jediný aktor tam, ktorý ukazuje, a teraz či ľudí vzbudím k zážitkom, či nie. A potom hľadáme takých charizmatických kňazov v odzovkách, aj keď nemajú chariziem, ako charizmatické spoločenstvo, ale ktorí dobre odohrajú omšu. Nie? Že nie je nudno. Nie? Že tak rukami tam nie sa pohybuje a nie, že taká myška šedá, ktorá niekde stane pri oltári a nevie ľudí ani povzbudiť a rýchlo unavia a pochodine človek naozaj vychádza tak, ako som to ukazoval, keď sme mali jednu omšu. Nie? Že taký nejako Izrael, ako farizej, ktorí vychádzali zo svätyni, že ožiaril ma pán. Nie, že ja teraz všetkým chcem ukázať, že som sa stretol s pánom. Aj Mojžiš, keď vychádzal zo stanu stretnutia s pánom, tak všetci zakrývali tvár, svoju tvár. A potom aj Mojžiš zakrýval svoju tvár, pretože žiaril. Že keď vyšiel z toho stanu stretnutia s pánom, tak bolo vidno, že sa naozaj stretol s pánom. A my vyjdeme dneska z kostola a ideme taký unavený, že jo, tak dusno bolo v tom kostole ľudí toľko a ešte dlhá kázeň a oznámy na 10 minút, čo ten pán farár trepe. A potom taký sme ako kresťania, že keď ľudia ostatní na nás pozerajú na ulici, tak na čo ja tam pôjdem do kostola, keď je tam tak nudno, že ani tých ľudí, ktorí naozaj žijú vierom, nevie toto osloviť. A keď naozaj tak ďakujem vám, že sme sa mohli toto stretnúť a vytvoriť také živé spoločenstvo, ktoré aj mňa tak vnútorne naplnilo teraz, keď som bol s Dušanom, neviem, či je tu Dušan, Duško, nový Duško, áno, nový Duško na mojej izbe, tak na našej izbe. tak som hovoril, že my veľmi veľakrát ako kňazi, keď už príjmeme tú kňazskú vysviacku, sme postavení ako taký kontrolný úrad nad spoločenstvom. Nie? Že ja to musím zastriešiť autoritom cirkvi, že spoločenstvo má kňaza, znamená, že toto všetko funguje po katolícky. A potom ten kňaz, aj keď je v tom spoločenstve, ale akoby nemá tú celú formáciu, ktorú to spoločenstvo dáva. On už musí formovať, on musí povedať, áno, robíte správne, toto má byť tak. A v jednom momente aj ja cítim, že stávam sa takom prázdnom nádobom, ktorá nie je naplnená. A potom, ako mám byť zdrojom toho života, tej energie, elánu pre ostatných ľudí, keď ja nemám tam nič, keď ja sa neviem naplniť. A myslím si, že aj takým zdrojom takého naplnenia je eucharistický Ježiš. A keď ma Ogar oslovil, aby prišiel k vám a niečo povedal, a teraz on to zaproponoval, aby im hovoril o Eucharistii, ja neviem, či Ogar vedel, ale myslím, že mu to Duch Svätý povedal, že my sme ako rehola, kongregácia bratov utešiteľov, my sme kontemplatívno-činná rehola a kontemplácia našej reholy spočíva v adorácii oltárnej sviatosti. Pretože Kristus najďalej je osamelý v Getsemanskej záhrade, to znamená v svetostánkoch sveta, a my máme byť ako ti anjeli, ktorí budú prichádzať, a preto máme tie biele kapuce, ešte máme taký biely plášť do toho, anjeli, ktorí budú prichádzať a tešiť Ježiša v Getsemanskej záhrade, ktorý najďalej trpí skrze svoju samotu. Jednej hodiny nemohli ste byť so mnou, a apoštoli išli spať. A teraz my máme byť tými, ktorí budú bdieť pred eucharistickým Ježišom, a toto je aj náplň našej spirituality ako reholi, že my máme každý deň tráviť jednu hodinu pred eucharistickým Ježišom v štvrtok, zo štvrtka na piatok od 23. do 24. Marianka to máme od 21. do 22. ale aj naše komunity, keď vznikajú vo Viedni, či tu v Zlatých Moravciach, majú mať celodenné adorácie. Tá istá kaplnka adorácii, celodennej adorácii vzniká v Marianke a myslím si, že už vyštartujeme ten teraz v septembri, keď bude výročná púť, bude asi posvetenie kaplanky. Hoci pán biskup nám neodporúčal, aby sme mali celodennú adoráciu, že tam chodí v týždni cez deň málo ľudí, hoci máme iný pocit, ale tak sme poslušní, tak zatiaľ tam bude menej hodín, ale chceme to tak natiahnuť, že by bol celý deň Ježiš vyložený v oltárnej sviatosti, aby ľudia mohli prísť a načerpávať. A teraz, keď som rozmýšľal nad tým, že čo vám poviem, ja som si pripravil 7 strán úplného textu, a teraz zrazu nejako Duch Svätý to tak zariadil, že ani nemám času, to, aby to všetko vám tu odprezentovať. Tak som začal rozmýšľať, čo je podstatné a čo nepodstatné a čo môžem vychodiť a čo nemôžem vychodiť. Som si všetko pripravil. Pozrite, mám to aj podťarknuté, podopisované poznámky, aby im ešte niečo zvyšné povedal, aj nejaký vtip medzi časom, aby to nebolo nudné. No nepoviem z toho nič skoro. Prečo? Pretože ja si myslím, že možno aj teraz tak krásny obraz, ktorý som pred chvíľkom dostal, nie? Že nejdem do tej školy, do tej škôlky sám ako také malé dieťa, ale že ide tu so mnou Ježiš. Teraz nie som tu sám. A ja si môžem povedať, že poznám Ježiša eucharistického. Môžem si to trúfať povedať, že však toľko trávim hodín pred adoráciom v oltárnej sviatosti z Veľkého štvrtku na Veľký piatok celú noc. A teraz tak pozerám na toho Ježiša a môžem povedať, Pane Ježišu, ja už ťa poznám úplne. Ale keby som si trúfal to povedať, že Pane Ježišu, ja ťa poznám úplne, že naozaj viem, čo mi dávaš skrze Eucharistiu, aký prámeň života, tak by mne vyšiel odtiaľ vôbec. Tak bym pred tým Ježišom sedel každú sekundu svojho dňa, každú prázdnu sekundu svojho dňa, aby mi nikdy nechcel ho opustiť. Keby som naozaj vedel a cítil, že koľko milosti dáva mi eucharistický Ježiš. A to, že tu nie som, že nie som tu stále, že mám také dni, že je vyložená sviatosť oltárna u nás v kostole pred večerom svätom omšom a ja tam nejdem, pretože som unavený. Alebo som si to tak zastúpil, že vtedy idem spovedať a sedím v spovednici a nie pred eucharistickým Ježišom. Znamená, že aj napriek tomu všetkému, napriek tej formácie, napriek tomu, čo mi dáva eucharistický Ježiš, stále si neuvedomujem tých milostí, ktoré mi dáva. A stále ho ešte neľúbim natoľko, a milujem natoľko, aby im tu sedel pred ním stále. No bo keď niekoho milujeme, však tu sú niektorí zalúbení. Však to vidím stále, nie? prepáč mi. Ale akože chceš tráviť čas s ňou. Nie, však to je samozrejme. Nie, však toto aj vy poznáte. Ja keď som vstúpil do Rehole, tak prvý rok ja som nemal žiadnu krízu. Ja som myslel, že tá Rehola to je úplne dokonalá. Najkrajšia je najlepšia. Nie? A po roku som začal vidieť, koľko chyb má moja Rehola. A to je to isté, že keď si nájdem tú krásu v mojom živote, ktorá sa postaví pri mne a ide spolu za mnou za ruku, tak cez ten prvý rok, dva, možno aj tri, Pane Bože, daj, aby to tak vydržalo. Však tak nevidím žiadnu chybu, nemilujem bezpodmienečne. Nemôžeme sa rozstať. Keď sa rozstaneme, pretože už tam pri bráne ešte posledná púsa a už musím ťa pustiť, tak ešte keď odchádzam, tak napíšem na Messenger, už mi chýbaš. Nie? Nie? Ešte na zastávke stojím, nie? Pred jej domom, a už mi chýbaš. Nie? A teraz, keby sme naozaj aj takú lásku mali voči Ježišovi, tak on by nám chýbal stále. Stále by sme tu chceli byť. A to je zaujímavé, že či naozaj my ako kresťania si uvedomujeme, že tým stredobodom našho života a našej kresťanskej pozornosti mal by byť eucharistický Ježiš. Ak toto je ten prámeň, z ktorého vyrastáme, z ktorého žijeme. A to, že si my to stále neuvedomujeme a možno aj skúšame možno nejaké také praktiky, ktoré samozrejme, že aj chvály, mňa neskutočne naplňajú chvály. Ja kvôli tomu, že som cholerík, že som mal poruchu pozornosti v detstve, tak raz prišla za mnou tieta a mi povedala, že pater, nesadajte v prvej lavici, keď adorujete, že však sa nemôžna sústrediť skrze vás. No bo ja keď mám naozaj adorovať pána Ježiša, tak ja si radšej sadnem vzadu. Nie to, že nechcem byť pri ňom, ale že ja tak sadnem, klaknem, noha dopredu, noha dozadu. Že ja normálne zmením tú pozíciu počas tej hodiny adorácie ze 40 krát. A teraz... A nie to, že mi sa tam nudí, ale viem, že to je pre mňa ťažké. A teraz vydržať hodinu v tichu není moja prírodzená spiritualita. Napriek tomu, že som sa k tomu odovzdal, napriek tomu, že som k tomu išiel, a teraz bližšie sú mi chvály, ako sedieť hodinu pred Ježišom a niečo mu rozprávať. A teraz, či Ježiš aj chce, aby mu stále niečo rozprával, či on proste nechce, aby len tam proste bol, len aby bdiel. A teraz, to je také krásne aj prirovnanie, že keď ideme na pláž, aby sa opalovať, aj dneska ideme na pred bázen pôjdeme a teraz my sa nemusíme vystavovať slnku a teraz moje zlato, moje slnko, že teraz ma opaluj. Ja som sa včera nevystavoval a mám tak spalený chrbát, že nemohol som dneska spať a teraz, že my sa nemusíme vystavovať, aby to slnko nás opalovalo, nemusíme viesť s ním dialog, ono to robí samo, pretože je také k tomu povoláne, aby nás načerpávalo tým svetlom. A teraz nemusíme aj sadnúť si pred pánom Ježišom, ale ideme ako na také solárium, že ideme sa opalovať, ideme sa načerpávať, aby ten Ježiš nám potom aj ukázal tú našu krásu. Však na co ženské chodia do solárium, aby byť krásne. A teraz Ježiš akoby ma opaluje svojom prítomnosťou, načerpáva ma. Že dáva mi tú energiu napriek tomu, že nemusím mu nič rozprávať, nemusím viesť s ním žiaden dialog, nemusím mu čítať knižku. Občas, keď nevieme, čo máme robiť, tak počítame niečo Pánu Bohu. Nie? Čak, možno Sväté písmo ešte nepozná, tak otvoríme Sväté písmo a začneme Pánu Ježišovi čítať. Nie? Že počítaj mi, mamo, počítaj mi táto. Alebo tak, aby sa aj spolu modlil so mnom, tak mu budem hovoriť ruženec. Nie? Nech sa modlí aj k svojej matke. A OK, je to krásne, je to prejav našej nábožnosti, našho náboženského prejavu, ale či my to všetko musíme robiť, aby mať akoby ten prístup k Ježišovi a aby ten Ježiš mi dával milosti. Stačí byť pri ňom. Stačí to, že z tej lásky, ktorú mám voči mojemu Ježišovi, že tam som. Nič viac, on to nepotrebuje. A teraz aj my prídeme na Svetú omšu, pretože adorácia je už pokračovaním Svetej omše. To je už Bohu vzdávanie vďaky za ten dar Eucharistie. Nebolo by adorácií, nebol by pred nami vyložený Ježiš, keby som dneska neoslúžil omšu. Takže Eucharistia je predovšetkým toto, čo slávime na Svetej omši. Eucharistein z greckého, tak to už si zoberiem poznámky, nie, že je vzdávanie vďaky. A teraz toto robíme na Svetej omši. Všetko ostatné, čo si myslíme, že robíme na Svetej omše, je nepodstatné. Len prichádzame a vzdávame vďaky za to, že Ježiš je prítomný medzi nami. že urobil tú obrovskú obetu v svojom živote, krvavú obetu, aby sme mohli my dneska slaviť bezkrvavú obetu Ježíša Krista. A toto je aj potom jeden z názvov svätých omší, pretože Eucharistia má aj svoje názvy, svätá omša, božská liturgia, ako hovoria grekokatolíci alebo pravoslavní, a potom liturgia. A teraz my chceme naozaj pochopiť tú Eucharistiu, pretože že potrebujeme najďalej fungovať a potrebujeme vedieť, že prečo sa vôbec stretávame pred eucharistickým Ježišom? Na čo vôbec chodíme na svätú omšu? Čo nám dáva aj svätá omša? Čo možno aj svätá omša v mojom živote nestáva sa rutinom? Že už je to taký zvyk, aj možno náboženský zvyk, že musím každú nedeľu ísť na svätú omšu. Musím. Že či tam musím ísť, či tam chcem ísť. Že keď si robím preto, že niečo musím, tak stávam sa otrokom. Keď robím niečo, pretože chcem, stávam sa slobodným, pretože vola rozhodnutia je po mojej strane. Boh nás nenutí k láske. Boh nás nenutí k láske. Keď nechceme, nemusíme. Všetko, čo dáva nám Pán Boh, skrze aj svoje prikázania, všetko je pre ľudí, ktorí chcú, a nie pre ľudí, ktorí musia. Že keď naozaj aj v svojej slobode môžem povedať Bohu nie. Ja ťa nepotrebujem v svojom živote. A my si veľmi veľakrát myslíme, že keď Pánu Bohu povieme nie, že Pán Boh prestáva nás ľúbiť, milovať, mať nás rád. To nie je pravda. To my strácame to spojenie s Bohom. Ja tak občas to vysvetľujem, to tak, ako by sme pri krste dostali sme obrovské vreco nejakej chodnoty, ktorá je v tom vreci. Nepomenovanej chodnoty. Môžeme si povedať, že tam je zlato. A teraz my si myslíme, že keď odchádzame od Pána Boha, tak my to zlato, že on akoby nám to zoberá z tej hodnoty, ktorú nám dal pri krste. Nie, to my si to vychádzujeme sami. Nenachádzame tú pravú hodnotu v tom. A preto vychádzujeme to. Ale Ježiš je taký pokorný a Boh je taký pokorný a ide a to zbiera. A v momente, keď odhodlám sa k nemu vrátiť v svojej slobode a preto a v momente, keď si poviem, že áno, Pane Bože, ja chcem byť pri Tebe, tak on ti toto naspäť dá všetko. Však pozrime na príbeh o milosrdnom otcovi. Ten otec každý deň vychádzal na cestu. Nie, že čakal. A on mal by to tak spraviť, že čakám doma, až sa ten konečne môj syn vráti. A si uvedomí. To my tak konáme ako ľudia. Nie, že keď chceme niekoho potrestať, tak ho držíme v takej pozornosti. Nie, že uvedom si, akú si chybu spravil. A teraz ten otec každého dňa vychádza na tú cestu. A v momente, keď uvidel syna, tak vyšiel mu oproti. A teraz to nemal robiť on. Pretože aj v tej židovskej kultúre on sa ponížil pred svojim synom. Ešte mladším synom. Nie? A mal staršieho pri sebe. A teraz Boh aj skrze Eucharistiu každého dňa vychádza k človeku. Prichádza tuto. Chce sa naozaj premeniať na oltári, pretože chce byť prítomný v našom schromáždení. Chce byť prítomný medzi nami, ale my nechceme zažívať tú prítomnosť Ježíša Krista. Že my ho nepotrebujeme, nepotrebujeme sa ním živiť. A potom strácame možno aj my ako kresťania takú túžbu po tom, aby Ježíš býval vo mne. Ja to tak porovnávam raz, že však prídeme aj pred eucharistického Ježíša. Je to krásne, že máme aj takú eucharistickú úctu, že Ježíš je tu prítomný v monštrancii, to sa volá monštrancia, ale takom živom monštrancem je každý z nás. V momente, keď vychádzaš po svätej omše a máš v sebe prítomného Ježiša Krista, tak on je tu vo mne, ako Ježiš tu skrytý. A ja sa stávam takom živom monštrancom, ktorá vojde do električky, pôjde do roboty, pôjde medzi ľudí, medzi kamošov, do spoločenstva. A teraz, ako sa správam ja? Či mám takú istú úctu k svojemu telu, k svojemu životu, ľuďom, ktorí prichádzajú ku mne ako k tomu predmetu, zlatému predmetu, ktorý držím a ani nesmiem sa ho dotknúť. Ja ako laik, teraz ja ako kňaz, samozrejme nemám tu všetku výbavu, musel zobrať polovicu sakristie, ale aj keď držím ten predmet, to je nejaký kov alebo aj plech pozlatený a ja teraz beriem si na to velum a teraz držím to nesvojimi rukami, pretože nechcem poškverniť ten predmet, pretože to je vyňaté, to je svetosť, to je najväčšia svetosť, ktorú držím v svojich rukách. A teraz, ako my máme úctu k svojemu telu, aj k svojemu životu, aj k ľuďom, ktorých stretneme na ceste, keď je vo mne eucharistický Ježiš, či naozaj tým žijem. Eucharistia je predovšetkým, keď chceme aj hľadať taký prámeň, aby tu malo aj takú teóriu, aby ste nimi nepovedali, potom prišiel tu, vytrepal niečo a sa nepripravil. Tak predovšetkým je to predobráz. A teraz, pretože je predobráz, udalosť a sviatosť. A teraz my musíme aj trošku pochopiť tie pojmy, že predobráz bol vtedy, keď celý starý zákon je predobrazom takého očakávania na príchod Mesiáša na túto zem. Keď dneska žijeme taký deň s Máriom, tak ja to tak občas poviem aj to tak pejoratívne, keď som medzi ľudí, ktorí trošku viac sú teologicky založení a vedia ma pochopiť, že Mária nebola chlúpa žena. Že v úvodzovkách, prepáčte, že chlúpých žen, ktorých jedinom službom bolo ísť po vodu do studne, v Izraeli bolo veľa, pretože ženy v tom čase sa nemohli vzdelávať. A nemali ani prístup, ani nemali nejakú žiadnu politickú pozíciu. To som už aj hovoril pri tej žene, ktorej zomrel syn a bola vdovou. Že teraz aj Máriu, ktorú zveril Ježiš pod krížom svätému Jánovi. A teraz Mária kvôli tomu, a toto píše protoevanjelium podľa Jakuba, hovorí, že bola určená na službu do chrámu. Pretože Joachim a Anna v momente, keď povedali, že áno, že stane sa ten zázrak v ich živote, pretože už sú starí, tak obetujú svoje dieťa Pánovi. A teraz obetovali Máriu na službu v chráme. Ona tam išla šiť rucha, zašívať láty na tých kňazských rukách, prať. Ale popri tom Mária mala ten prístup k viere Izraela, pretože boli tam kňazi, ktorí Máriu naučili čítať a rozímať nad žalmami a proroctvami, ktoré boli v starom zákone. Teraz Mária, ako možno aj jedna z malá žen, hoci každá verila, že naozaj, že Mesiáš príde zo ženy, ale teraz neviem, či všetky ženy v Izraeli mali taký istý dar poznania, aký mala Mária. A tak vedeli aj chytať proroctva a vedieť čítať žalmy. A teraz Mária, ktorá akoby je otvorená na to, že príde Mesiáš. A teraz, keď v momente príde aj anjel Gabriel, a keď nebude toto všetko chápať, ale je hneď na to otvorená, pretože ona vedela, že toto je veľká, obrovská milosť pre jednu z dcer Izraela. A teraz oni čítali proroctva, čítali žalmy, boli mudrí a teraz vedeli, že čakajú na niečo vynimočné, čo príde. A toto bol Mesiáš, ktorý obetuje svoj život. A teraz takých pár predobrazov, ktoré sú v starom zákone, je napríklad obetovanie Izáka, ale takým najviac silným predobrazom Eucharistie je to, ako keď vychádzali Židia z egyptského otroctva, zabíjali baranka, poznačovali dvere a potom jedli toho baranka a potom oni začali uctievať Paschu, Pesách. A teraz tú Paschu uctievali 14. dňa mesiaca Nisan. Toto bolo okolo taký apríl, marec. A oni aj mali proroctvo, že Mesiáš, že príde 14. dňa mesiaca Nisan 3790. roku. A sa tak stalo. A viete to, že napriek tomu, že poznali to proroctvo, vedeli toto proroctvo, Ježiša zabili. 14. Nisan, toho istého dňa svoju Páschu. A teraz uctievali celý čas, pretože otec rodiny, je to takzvaná Haggada, a teraz otec rodiny je tam v židovskej kultúre ako kňaz, a to je dodnes. A oni, keď si sadnú, najskôr večer dňa 14. Nisan, popoludní idú obetovať baránky do chrámu, tak bolo za ešte čas Ježiša, keď mali chrám, a potom na druhý deň večer sadali na večeru, a teraz otec im prednášal všetko, čo sa stane, keď príde Mesiáš. Takže oni vedeli, že čo sa stane, že aj že Mesiáš príde 14. dňa mesiaca Nisan a potom 14. dňa mesiaca Nisan zabijú Ježiša. Nie. A toto poviem tak aj občas, nie to, že naštvaný som na kňazský stav, ale najťažšie uveriť to kňazom. Najťažšie sa aj ohlasuje duchovné cvičenia pre kňazov, reholné sestry. My vieme všetko. A potom aj to kňazi zabili Ježiša Krista. Nie. Povzbudili ľud, ktorý možno aj veril, že toto je Mesiáš, ale povedali, ukrižuj ho, a oni začali kričať. A teraz na to čakal Izrael, oni sa na to pripravovali a potom nakoniec prišiel Mesiáš, prišiel Boží syn Ježiš Kristus a už Eucharistia stáva sa udalosťou. Pretože uskutoční sa vec, a toto opisuje predovšetkým svätý Ján a všetci ostatní evangelisti, a svätý Ján v tej udalosti, keď sa uskutočnila obeta, ako je Eucharistia, hovorí, že toto bolo v momente smrti Ježiša na kríži. Kde všetci ostatní synoptici, to znamená Matúš, Márek a Lukáš, hovoria, že obeta, eucharistická obeta bola uskutočnená počas poslednej večeria, toto vieme. A teraz, akoby tá udalosť začala už mať význam, začali ju spájať s tým všetkým, čo sa týkalo proroctiev starého zákona, začali túto obetu sláviť. A teraz Eucharistia, alebo možno tá udalosť, sa sprítomňuje v sviatosti. A my teraz už to neprežívame ako pamiatku, tak to robia aj protestanti, že oni sa stretnú na lamaní chleba, na pití pánovej krvi, ale si to pripomínajú ako udalosť, ktorá sa uskutočnila 2000 rokov dozadu. My ako kresťania, ako katolíci, veríme, že tá udalosť sa sprítomňuje. To znamená, že na každej Eucharistii sme my vo večeradle. A my sme apoštoli. Ja to tak aj, keď som to pochopil, tak preto neviem, či ste si všimli také gesto, že Pane Ježišu, ty si povedal svojim apoštolom, a sa na všetkých kúknem v kostole, aj na vás som sa kúkal. Vy ste tie apoštoli, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A my, aj my potrebujeme sa tak občas povzbudiť k viere. Viete, že my sme mali duchovné cvičenie ako rehola a teraz mali sme takého dobrého, aj tiež takého charizmatického kňaza, ktorý vyložil nám raz sviatosť oltárnu, postavil tú stoličku, dal lávor s vodom, a povedal, Ježiš vám chce dneska umývať nohy. Však to sa aj uskutočnilo počas poslednej večery. Počujte, a my sme tak kúkali na seba, že či on hovorí vážne, či nie. Aj z jednej strany úcta k eucharistickému Ježišovi, že mu tu sadnem chrbtom na tej stoličke a teraz pred všetkými, ktorí tam boli, to bolo v káplnke, že ten kňaz mi bude umývať nohy. Ja to viem urobiť vo Veľký štvrtok, nie? Ale mne? Nie. A keď Peter toto pochopil, Pane, umý ma celého ma umý. Všetko, nielen nohy. A teraz, a to sa tak aj sprítomňuje, že to sa, to nie je niečo, čo my si pripomínajú. To sa uskutočňuje tu a teraz. Tu a teraz je prítomný Ježiš. A my to aj veríme a v toto vyznávame. A toto robí nám skrze túto sviatosť. Že my naozaj veríme, že nie, že ten krst, to nie je, že ja ako kňaz krstím. Ježiš ťa krstí. Boh ťa krstí. Nie? Odovzdávame seba aj v manželstve. To nie je niečo, čo si pripomenieme, čo aj robil Izrael, však aj Židia majú manželstvo, ale nejako sviatosť. Odovzdávame sa seba navzájom. Požehnávame sa v tom momente. Sme v tom momente, aj dneska môžete aj sprítomňovať svoje manželstvo. Sme stále spolu. A teraz manželstvo a manželský akt nebol, že no, datumy chlapi, či poznáte, kedy ste mali výročie manželstva, mesiac, deň. Nie. Nie, a to nie je niečo, čo si pripomeniem, a bolo to tam, aj koksel, je 12 rokov, no 13 rokov už dozadu. Nie. Každého dňa si hovorím, ja teba beriem, ja si teba ctím. Keď toto nebude, tak potom toto stráti aj zmysel. Čiže ja každého dňa, to som už povedal aj počas kázni, že každého dňa si musím povedať, že odpovedám Pánu Bohu na svoje povolanie, na moje kňazstvo, áno. Ja každého dňa kláčem pred tým biskupom a prijímam tú kňazskú vysviacku. Keď toto stratím, ten zmysel, že každého dňa ti, Pane Bože, sa odovzdávam, tak v tom momente všetko stratí zmysel. No bo ja sa stávam kňazom dneska. Dneska som alter Christi, to znamená ten druhý Kristus, o čom som hovoril už na omši, že vďaka tým mojim rukám pomázaným, že prichádza k vám Kristus. A keď ja na to zabudnem, na tú udalosť, ktorá sa uskutočnila a budem si ju tak len zaspomínam raz za čas, tak potom aj toto prestáva pre mňa mať zmysel. A preto nechcem už ďalej aj pokračovať. Ja som mal ešte, že slávenie Eucharistie, o tom vstupné obrady, ja som mal prejsť celú svätú omšu, nechcem už ďalej pokračovať v tom, aby to nebola fakt len teória, ale dať vám takú otázku, takú na zamyšlenie, že či naozaj ja si uvedomujem, aký obrovský dar máme aj teraz tuto. Ja som včera prišiel za Ogárom večer a za Máriš, že však spravme to nejako ináč, aby bol, ja som myslel, že možno spravím tak, že večer bude tá moja konferencia, aby sme mali sviatosť oltárnu. A tak nás napadlo, že tak vymeňme, že omša bude prvá. Pretože aj táto adorácia dnešná, tuto, keď chválime Pána a ďakujeme a vzdávame mu vďaky, ako na svätej omši, je toto pokračovanie tej Eucharistie, toho obrovského dáru, že Boh sa daruje nám, vkladá sa do našich rúk. Aj teraz to tak živo prežívame, keď prežívame ten čas korony, že samozrejme, že možno budú aj útočiť na to všetko, ale ľudia normálne, ja vidím, keď dávam občas príjmanie, ak to niekto, kto je taký citlivý na to tajomstvo viery, to normálne tým a predovšetkým ženám, že držia ruky. Pretože vedia, že na tú ruku ja im položím niečo tak vynimočné, že si to nezaslúžia, aby na tie ich špinavé ruky nielen neumité, pretože vydezinfekované 15 krát už v kostole a ním došla do kostola, ale že ja som nechodný, že tie moje ruky aj pahajú hriech a teraz dostáva sa na tú moju ruku tá najväčšia svetosť, aká je v mojom živote. A potom naozaj chcem vás aj povzbudiť, aby aj svätá omša, ale aj adorácia nestala sa takou rutinou. My stále musíme sa tak nakopnúť na to, že veríme a vyznávame, že toto je živý Ježiš. Že není to bielý chlieb. A toto je aj také krásne, ako Ježiš si vyvolil tú materiu, že len múka a voda. Obrovské nič. To máme kilogramami doma. Teraz, keď bola korona, takže ľudia kúpovali, ako budú piec chlieby a tak ďalej. Nie, ale to je niečo také veľké nič. Nie? Ani sôl tu to nie je. Ani žiadna prichuť, ani žiadne droždie, ani gránko a čokoľvek, aby to tak bolo lepšie, viac chutilo. Že aj pozrime, že je veľa vecí, ktoré sa nám prejedia. Tak sa povie po slovensky, že preje sa. Že už, no dobre, môžem jesť rezne každého dňa. Koľko? 3 týždne zvládneš jesť rezne každého dňa? Nie. Aj McDonald's môžeme ísť každého dňa. Už končím. No? Dokážeš? Nie, priestor na otázky nebude. Potom sa budete pýtať 10 minút Ježíša, nech vám on sám odpovie. Ale to sa tak preje, že to nie je také, že môžem to jesť stále. Aj zmrzlina sa preje, aj sladkosti, aj koláče. A že chlieb sa nikdy nepreje. Nie. To základné, základná vec počas našich raňajok, večerí, aj dvakrát za deň. A dokonca niektorí si je polievku jedia a ešte chlieb si k tomu pridajú. Nie? Že trikrát za deň budem jesť chlieb a on mi sa nepreje. Nie? Zemiaky sa vedia prejesť. Hoci to tiež je také, že časté. Meníme rýža a tak ďalej. Ale chlieb sa nikdy nepreje. A teraz Ježiš v tom chlebie, ktorý je veľmi ľahko spraviť. Keď som spirituálna matka Alexia, sme v katedrale vyrábali tiesto na chlieb s deťmi. Keď bolo najsvätejšieho tela a krvi Kristovej. A jeden taký chalan prišiel za mnou na príjmanie. Teraz dávam mu príjmanie a on sa pýta, že pán farár, že môžete mi dať ingrediencie na to, že čo tam je potreba, že on si to doma spraví. Tak to znamená, že ma nepočúval. Ale však také veľké nič, nie? Že len voda a chlieb. A Boh sa v tom skrie. A Boh sa nám chce dávať takým jednoduchom pokrme. A preto musíme si stále uvedomovať tú pravú chuť. Toto aj svätý Tomáš Akvínsky povedal, že už sa milia v nás tá chuť a ten schlad. A že kto sa k tomu poddá, tomu chyba viera. Neviem to ináč prežiť. Ja to umiem ako pesničku eucharistickú. Že môžeme tak aj strácať taký zmysel pre Eucharistiu. Že strácame, že môžeme povedať, že dobre, urobíme krásne chvály, ale však, Pane Ježiš, však si tu prítomný. Ale keď toto aj Ľubo tak krásne povedal, však chýba mi tu Pán Ježiš. Na začiatku prvé chvály sme mali bez Pána Ježiša, už druhé s Pánom Ježišom. Že? Nedelné boli ešte bez Pána Ježiša. Hoci bol tam prítomný, ale on tu je živý. Sa ukazuje nám, však kontemplujte moju krásu, aj dnešný úvod do chvál, však kontemplujeme tú Ježišovú krásu. Keby sme vedeli naozaj, že aký krásny je Ježiš a akom krásom napĺňa môj život, pretože on ma premenia, to som povedal už to slnko, že on ma premenia svojom krásom, tak by sme tu ani neodišli z toho priestoru, by sme chceli mať toho Ježiša stále. Aby neodišiel, aby ten kňaz neskončil tú adoráciu, tým požehnaním, že by tu bol stále a adoroval ho stále. A preto vás naozaj tak povzbudzujem a už končím, aby sme dali si ešte taký priestor, pretože včera, keď hovoril Maťo, A tak mi prišiel taký obraz a možno aj také povzbudenie k vám, že keď aj dneska je ten taký čas aj takých možno záväzkov a vykračania znova, stále znova a znova, ideme ako apoštoli po Ježišovom na nebo vstúpení, na novo poslání do sveta, uskutočňovať to Božie kráľovstvo v tom svete, v ktorom žijeme. A on tak krásne vtedy to povedal nakoniec už, že ním Adam sa začal tešiť tým Božím stvorením, ním začal tam pracovať nad tým, že bude pomenovávať tie zvieratá, tie rastliny. Viete, to, ja som si hneď tak spomenul, že keby sme dostali v sobotu večer nový mobil, alebo nový tablet, alebo nové auto. A teraz Pán Boh povedal, že však začneš si ho aktualizovať až v pondelok. Nie. Však to ja nemôžem vydržať. Ja, keď mám nový mobil, tak ja nedokážem ani spať. Vieš, všetky aplikácie, ním si stiahnem, poprenášam tie veci. Že... A on povedal, že počkaj, teraz nedeľa, až pondelok začneš to aktualizovať. Až pondelok prvýkrát pôjdeš tým autičkom, naštartuješ ho, nie, už pocítiš ten benzín. Nie. Počkaj do pondelka. Nie. Teraz je nedeľa, nerobíš nic. To by nás to aj tak zabolelo. A teraz Pán Ježiš chce, aby sme si aj oddychli. Aj povedal toto tým apoštolom, ktorým prišiel nad Genezarecké jazero, keď lovili ryby, že však si sadnite tu spolu so mnou teraz a sa napapajte. A až potom ičte do celého sveta a hlasajte evanjelium. A dneska chcem vás aj pozbudiť k tomu, aby sme, aj keď ja mňa, to, čo som povedal, naplňajú chvály a je to úžasný prejav spirituality v mojom živote, že potrebujem mať také ticho pred Pánom. Aby sme si tak na chvíľku oddychli. A preto dneska vás povzbudzujem, aby nebudú otázky. Pýtajte sa Jeho, že co vám chce ešte povedať skrze toto tajomstvo Eucharistie. K čomu vás chce povzbudiť, kam chce vás poslať. Že oddychnite si pred Pánom. Aby ste naozaj mali taký krásny sobotu pred Pánom. Aby naozaj vás naplnil, na novo vás aj vás posilnil, dal vám nové myšlienky do vášho života, nové nápady. Možno sú stále otázky, ktoré nemáte vyriešené a není priestor na to, aby je riešiť pred Pánom, pretože stále niekde nacháňame. Stále musíme sa venovať aj rodine, svojmu povolaniu, svojim povinnostiam. Tak toto je práve ten čas, keď ja už prestanem hovoriť a nech On hovorí k vám ďalej a pokračuje v tom rozjímaniu nad Eucharistiou.